Учора прадстаўнік апостальскай сталіцы прыняў удзел у пасяджэнні эканамічнай і сацыяльнай рады ААН, прысвечаным сітуацыі, звязанай з распаўсюджваннем віруса Зіка. Яно прайшло ў Нью-Йорку. Арцыбіскуп Бернардіта Ауса заклікаў усе ўрады супрацоўнічаць, каб спыніць пашырэнне вірусу і забяспечыць хворым належны дагляд і дапамогу, пазбягаючы распаўсюджвання панікі і спрыяння абартыўным практыкам. Перад абліччам эпідэміі нельга пакінуць самых бедных, асабліва пажылых людзей, дзяцей і інвалідаў, якія найбольш рызыкуюць застацца без прэвентыўных прыладаў, належнай інфармацыі і неабходнай медыцынскай дапамогі. Ватыканскі дыпламат нагадаў, што сярод найбольш уразлівых да вірусу знаходзяцца цяжарныя жанчыны і дзеці, якіх яны носяць ва ўлонні. Меркаваная сувязь паміж вірусам Зіка і ўзнікненнем паталогій у нованароджаных умацоўвае заклапочанасць і заслугоўвае на больш сканцэнтраваную дзейнасць міжнароднай супольнасці, сказаў ён. Паводле іерарха неабходна больш даследаванняў, каб вызначыць сувязь паміж вірусам і мікрацэфаліяй і сіндромам Гіена-Барэ. Арцыбіскуп Ауса заўважыў, што не ўсе цяжарныя інфіцыраваныя жанчыны рызыкуюць нарадзіць хворых дзяцей, неабходна таксама навуковае пацвярджэнне гіпотэзы, што вірус перадаецца палавым шляхам. Дыпламат заахвоціў да належнай пільнасці і пазбягання панікі, крытыкуючы нядаўнія заклікі прадстаўнікоў некаторых урадаў, а таксама Управленне Верховнага камісара ААН па правах чалавека да лібералізацыі законаў аб абортах і доступу да абартыўных прэпаратаў у якасці інструменту прафілактыкі нараджэння хворых дзяцей. Гэта незаконны адказ на дадзены крызіс, таму што забойства дзяцей не з'яўляецца прафілактыкай, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Ён завяршыў сваё выступленне напамінам аб абавязку абароны чалавечага жыцця, здаровага ці хворага, з аднолькавымі намаганнямі, і не выключаючы нікога.